Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 19. kapitoly od 16. po 25. verš. A hľa, pristúpil k nemu ktosi a spýtal sa: Dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Odpovedal mu: Čo sa ma spýtuješ o dobrom? Jeden je dobrý, Boh. A ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa spýtal, ktoré? Ježiš riekol: Tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého. Mládenec mu odpovedal: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte treba? Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Na to riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. A nad to vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. Keď to učeníci počuli, veľmi užasli a povedali: Kto teda môže byť spasený? Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za tento text, za tento priestor, v ktorom sa odohral príbeh so záverečnou otázkou učeníkov. Kto môže byť spasený? Aký to bol príbeh? Bol to príbeh človeka, ktorý navonok všetko činil, čo bolo správne v tvojich očiach, tvrdil, že zachoval všetky prikázania, ale jeho srdce bolo ďaleko od teba. Dnes nám pripomínaš túto udalosť preto, aby sme boli v tvojom svetle aj my tak osvetlení a ožiarení, aby sme nemali inú možnosť len vysloviť jednu z týchto dvoch ciest za svoju. Buď cestu podľa Ducha Sveta za bohatstvom sveta, alebo cestu za tebou a nasledovanie teba. Lebo medzi tým nejaká iná cesta nejestvuje. Tak nám pomôž, aby sme učinili to správne rozhodnutie, pretože bude skupina ľudí, ktorí sa pri správe, že pre teba máme vydať sa celý a tebe odovzdať svoje celé srdce, sa mnohí takto zarmútia ako mládenec v spomenutom príbehu a odídu od teba. Ale mnohí, ktorí budú počuť toto slovo pravdy ako tvoje pozvanie do nebeského kráľovstva, dostanú príležitosť sa definitívne rozhodnúť pre teba a pre cestu kríža a pre cestu, v ktorej zažijú moc tvojho vzkriesenia. Tak pomôž, aby medzi tými mnohými, ktorí budú sa ešte len rozhodovať a patria do tej druhej skupiny, sa tí, ktorí ťa chcú naozaj vidieť v pravde, opýtali najprv tak ako tí učeníci: Pane, kto môže byť spasený? Lebo keď začujeme z tvojich úst, kto môže byť spasený? A či je to možné vôbec u ľudí, tak dostaneme správnu odpoveď, že ako je to možné a u koho je to iba možné, takýto dar položiť na stôl a kto môže tento dar z tvojho stola prijať. Tak pomôž, aby sme teraz boli nielen dobrými poslucháčmi, ale tými, ktorí sa dnes, keď počujú tvoj hlas, rozhodnú správne pre teba. Amen. Prečítam teraz z uvedeného textu pokračovanie z Evanjelia Matúša z 19. kapitoly od 26. verša po verš 30. Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: u ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Vtedy mu riekol Peter: aj hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. Čo teda budeme mať za to? Ježiš im odpovedal: veru vám hovorím, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov izraelských. A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, alebo pole pre moje meno, o mnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslední a poslední prví. Čítali sme slovo Božie. Počuli sme reč Pána Ježiša Krista, kto môže byť spasený. To bola otázka učeníkov a keď ju mali zodpovedanú veľmi jasne a jednoznačne, tak mohli už vedieť jediné. Nie je možné inak ísť za Ježišom Kristom len na základe Božieho povolania. Ale toto povolanie musíme chcieť prijať na základe dobrej vôle vo svojom srdci. Nie cez zákon, nie cez mŕtvu literu, nie cez telesné možnosti, lebo u ľudí je to nemožné byť spasený. Ale u Boha na základe jeho dobrej vôle z neba, ktorá k nám prichádza, je to možné. Teda dobrá vôľa k nám prišla v Pánu Ježišovi, on nám tú dobrú vôľu Otcovu zjavil, ale v nej je jedno zásadné povolanie spojené a má byť spojené s vyznaním tých, ktorí toto povolanie prijímajú v duchu a v pravde. To znamená, chcete ma nasledovať celým srdcom, chcete ma milovať celou mysľou, celou dušou a chcete milovať blížneho ako seba samého, lebo iba tak naplnite zákona prorokov. Teda otázka bola zodpovedaná, u ľudí je to nemožné, telesne sa to nedá uskutočniť, ale u Boha je to možné. Lenže aby sme si to priblížili a skonkretizovali, čo sa bude diať pri tom rozhodovaní, pri tom Božom konečnom súde, ktorý je odovzdaný najprv jeho synovi Ježišovi Kristovi, tak musíme sa zamyslieť nad tým záverom uvedenej kapitoly a tam je uvedené, ako to rozhodovanie prebieha z Božej strany. Tu je uvedené, Pán Ježiš to povedal, že tí, ktorí ho budú nasledovať, zasadnú na 12 trónov a budú súdiť 12 kmeňov izraelských. Ale ako ho možno nasledovať? Ďalšie verše o tom hovoria. Musíš opustiť všetky domy pre moje meno. Musíš opustiť bratov a sestry, otca a matku pre moje meno. Musíš opustiť ženu, deti, pole pre moje meno. A tak budeš prvý a iba v takom prípade zasadnete do toho okruhu, kde je uprostred tá sláva Božia, Pán Ježiš Kristus. Jeho tvár a svetlo, ktoré je z tejto tváre vysielané smerom k tým, ktorí okolo neho budú sedieť, a tí, ktorí budú okolo neho sedieť, sa nazývajú tým jeho ľudom v zmysle živých kameňov, ktoré sú už viazané iba na neho. Takže teraz aká, povedzme to teraz tým ľudským slovníkom, komisia pri tom zasadá. A kto v tej komisii sedí, ktorá rozhoduje o tom, či prejdeme alebo neprejdeme do života. Tu v tom prípade alebo v tom príbehu bohatého mládenca bolo uvedené, že čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život, teda aby mohol vojsť do života. Tá komisia, ktorá zasadá, nezasadá samozrejme na základe nejakých ľudských úsudkov, názorov, na základe ľudskej miery, ale zasadá tak, že najprv povieme, ako sa to deje vo svete, že chce súdiť kresťanov, tá zvláštna komisia tohoto sveta. Tá mimoriadna komisia, ktorá sa vidí vo veľkej múdrosti a akoby bola majiteľkou tých paragrafov a súdnych výrokov, ktoré môžu prepustiť človeka na to pole pravdy, na to pole života, do večného života. Teraz to bude prekvapujúce, čo začnem hovoriť, lebo najprv sa skladá tá komisia z tých, ktorí, tak sa im zdá, ovládajú svoje domy svojou múdrosťou. Najprv je v tej komisii kto si, kto hovorí, môj dom je môj hrad a moje obranné prostriedky sú v ňom účinné. Múdrosť, šikovnosť, hlavne bohatstvo a z toho vyplývajúca moc. Takéto domy sa cítia isto, sebaisto. Zdá sa im, že majú pevný základ. Ale v tej komisii, keď budú zasadať a súdiť tých nasledovníkov Ježiša Krista, takíto mocní ľudia, tak nebude sa im páčiť, podobne ako bohatému mládencovi, keď začujú z úst učeníkov alebo tých, ktorí Pána Ježiša vyznávajú, toto. Všetko odovzdávam pre Ježiša Krista, celý svoj dom, všetky jeho mohutnosti, všetko bohatstvo, ktoré je v ňom, aby bolo použité pre jeho meno v zmysle tej cesty, na ktorej máme toto bohatstvo užívať. Čiže keď začuje takýto mocný človek, a nech už sa volá kresťan alebo ateista, nech sa volá Žid, Grék alebo ktokoľvek iný, keď začuje toto jediné vyznanie, my všetko, čo v tom dome máme, alebo ja všetko, čo v tom dome môžem mať, dávam na misijnú prácu, dávam do poslania misionárov, dávam do, a nie ľuďom, a nie pre ich program, a nie pre ich plán, do toho, čo sa volá stopa Kristova, do tej vôle, ktorá je dobrá vôľa z neba, a v nej je ten projekt, ako máme pracovať, ako sa máme v duchovnom dome budovať. Na toto majú byť použité všetky bohatstva človeka. Ale keď patríme k takému človeku, ktorý je v tej komisii, ktorý povedzme dovtedy nám tvrdil, že hlavná je tá jeho správa o tom bohatstve a zaistení sa a zaistení života. Tak keď patríme k takému človeku a povieme mu také vyznanie, tak nám povie to, čo bohatý mládenec síce nevyriekol, ale čo vo svojom postoji prejavil. odišiel, keď počul takúto reč, že treba Ježiša Krista nasledovať so všetkým, čo máme, ako to urobil aj Abraham, so všetkým, čo mal, s tým bohatstvom šiel za hlasom Božím, za slovom Božím, tak takýto človek v tej komisii po takejto reči zaujme rovnaký postoj ako bohatý mladenec, ale on sa už nezarmutí. To nebude len zarmutenie, ale on nám nedá svoj podpis na náš spôsob života, do toho, do čoho chceme vojsť. A tu je napísané, taký dom musíš opustiť, aj keď to bol niekto pre teba blízky. Keď pri tvojom vyznaní sa takto zachová, povedzme, v tejto múdrosti tvoj brat, alebo tvoja sestra, alebo tvoj otec, alebo tvoja matka, alebo tvoje deti niekedy, alebo tí, čo spravujú tvoje pole, keď takto sa zachovajú, že začujú takéto tvoje svedectvo, že ti toto všetko, čo ti chcú odovzdať časom, alebo čo máš teraz spravovať podľa ich miery, keď to začujú a keď ti povedia, takto to nebude fungovať, alebo ti povedia, takto nesmieš žiť, alebo povedia, tak ti to nepodpíšeme, tú tvoju zvláštnu kvalifikáciu znovu zrodeného človeka, tak musíš opustiť takýto dom. Aj keď sa volá dom otcovský, pre meno Ježiša Krista. A teraz sa zamyslíme, lebo ide o reálnu skutočnosť, nie o nejaké podobenstva a príklady, ktoré sa nás netýkajú. Bol si už niekedy, milý brat, milá sestra, bola si už niekedy v takejto situácii? A čo si urobil, čo si urobila? Povedal ti niekedy niekto z príbuzných, z tých bližších príbuzných, možno rodič niektorý, otec alebo matka, povedal ti brat alebo sestra, že to už preháňaš a nadmieru sa priznávaš k Ježišovi. Lebo keď ti to povedal a ty si sa začal prispôsobovať tomu, čo sa ti zdalo z hľadiska toho hmatateľného spôsobu života bližšie a ty si sa potom odvrátil ako bohatý mládenec od pána Ježiša, tak nemysli si, že budeš môcť vojsť do večného života. Keď si sa odvrátil od úplného nasledovania Ježiša Krista. Pretože Ježiša Krista musíme v tom zmysle vnímať, vidieť a chápať, v akom bol poslaný na tento svet podľa večnej rady Božej. Aby tých, ktorí sa usilujú o poznanie pravdy, uviedol do celej pravdy. A celá pravda je iba celá cesta Ježiša Krista. Je iba celý Pán Ježiš Kristus a je iba celé odovzdanie nášho srdca. Teda cez ten druhý príklad, ktorý je v ďalšej kapitole, si to priblížme, ako sa také rozhodovanie deje ešte stále na tomto svete aj medzi kresťanmi. A v prvom rade teraz povedzme medzi takými kresťanmi, ktorí začuli svedectvá od znovuzrodených bratov a sestier, od posvetených bratov a sestier a pri tých svedectvách sa podobne správajú, ako v tej rodine užšej sa možno správali pri znovuzrodených kresťanoch ich rodičia, ich súrodenci, ich vzdialení príbuzní. Teda prejdime teraz od tej užšej rodiny alebo od tej rodiny biologickej, kde vo fyzickom dome v tom hmatateľnom sme kedysi žili, ako v prvom rade, a preniesme sa cez tú ďalšiu kapitolu na tú vinicu Pánovu, povedzme to teraz do kostolov, do modlitebne alebo do priestoru, kde sa už odohráva misijná služba, a začníme teraz si pripomínať, ako to bolo zase v tých kostoloch, na tých miestach, kde sme misijne, povedzme, slúžili alebo učeníci. A keď sme vyznali Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného, a to tak, že ho chceme nasledovať celý so svojím celým bohatstvom a vyzývame k tomu aj tých, ktorí sú v tých chrámoch, tak premietnime si teraz tú svoju skúsenosť, ako to tam prebiehalo. V texte o robotníkoch na vinici je to sprítomnené, skonkretizované. Tu sú zjednaní robotníci. A príklad je takto uvedený v súvislosti s kráľovstvom nebeským o tých, ktorí boli v srdci neúprimní, polovičatí a ešte v stave váhania, a to kráľovstvo nebeské, jeho svetlo, to odhaľovalo. Podobne ako potom odhaľovalo aj to, aké boli v srdciach tých ďalších, ktorí prišli až na záver, na tú vinicu, aké boli tam odpovede tomu, kto ich najal. Tak prečítame si ten text od 1. po 7. verš. Kráľovstvo nebeské, to je Matúš 20. kapitola, je podobné človeku, hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. O 9. hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja zahaľajúc na námestí. A povedal im, chodte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dám vám. A oni šli. Keď potom vyšiel o 12. a o 3. po obede, urobil podobne. A keď vyšiel o 5. večer, našiel tam iných stáť i povedal im, čo tu stojíte zahaľajúc celý deň. Odpovedali mu, nikto nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. No a teraz čo hovorí tento príbeh? Sú takí kresťania, ktorí keď sú pozvaní do tých chrámových zhromaždení, do kostolov, tak majú svoju mieru pri tej práci a očakávajú, keď začujú, že dostanú denár, denár podľa svojich predstav očakávajú. To znamená šťastie v tomto svete v prvom rade, pokoj v tomto svete v prvom rade, zdravie pre tento svet a pre tie vlastné nejaké pracovné záležitosti v tomto svete. Tento denár si takto predstavujú. Pane, prichádzame k tebe, požehnaj nám všetko tak, aby sme dobre v živote obstáli, v tom pozemskom živote, vo všetkých jeho reláciách. A to pokiaľ ide o detstvo, o vek mládenectva a o vzťahy, aj o starobu a hlavne o tú zaistenosť a o to, aby sme sa tu skutočne dobre mali. Tak ochotní sme tie všetky aktivity, ktoré nám tu povieš na tom poli, na tej vinici, uskutočňovať. Ale je tu aj druhá skupina, ktorá je rovnako pozvaná, je rovnako spomenutý denár, ale ona ten denár vidí inak. Je to skupina ľudí, ktorí pochopili, že ide o milosť Božiu a o spravodlivosť na základe milosti, nie na základe ľudských skutkov. Preto vedia tí, ktorí prišli zdanlivo neskoro, že to, čo majú pripravené na tej vinici, tú prácu, musia v tej poslednej minúte maximálne využiť, celým srdcom odovzdaným, celou dušou, lebo času je málo, majú už len minútu, chcú čo najviac urobiť, a to pre Pána. Chcú sa zapáčiť Pánovi, aby na tej vinici v prvom rade on bol spokojný. Čiže dívajú sa počas celej práce na jeho tvár a vždy uvažujú o jedinom. Nie pre seba pracujeme a pre svoje pozemské šťastie, ale pre Pána. Čo mu položíme na stôl? Ako bude potom sa tváriť, keď to, čo teraz tu robíme na tej vinici, ten plod práce, keď položíme na stôl, nás zaujíma jediné. Či bude v jeho tvári radosť. My chceme vidieť radosť Pánovu z nás, z našej práce. A cez ďalšie texty, teraz to približím ešte z iných strán. Najprv prečítam z Evanjelia podľa Jána, ten text, ktorý som už spomínal v minulých dňoch. V 11. kapitole je uvedené, prvé dva verše prečítam, bol jeden nemocný Lazar z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. Bola to Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi mu utierala nohy. Jej brat Lazar bol chorý. A teraz ona všetko pre Pána urobila, čo urobiť mohla. To znamená, iba mu odovzdať srdce mohla. Iba to, čo vnútri mala niekedy sama, poskladané možno ako správne, mohla teraz odkryť pred pánom, mohla mu povedať: Pane, ty toto všetko teraz vidíš, ty to premeň, ty to zmeň, aby to nebola moja vôňa. Ty tak učiň, aby tá masť, ktorú ti chcem dať, aby to, čím ťa chcem pomazať, aby tá vôňa bola od teba. Ty to premeň v mojom srdci, to pozemské, to telesné usilovanie, to farizejské zmýšľanie, to pozemské chodenie do kostolov, do chrámov, to modlenie sa spojené s takou aktivitou, ktorá sa zdá veľmi účinná. Premeň to, Pane. To je tá práca na vinici v poslednej minúte, ktorá je zrazu zmenená na celok dňa. A to je ten denár, ktorý je pravý. Takéto utieranie nôh Pána Ježiša sme spomínali minule. To je misia, to je pravda v duchu a to je nasledovanie Ježiša Krista, nie pravda v ľudskej mienke. Ďalší text hovorí v Matúšovi v 26. kapitole o tom, ako bol Ježiš pomazaný v Betánii z inej strany. Tu je uvedené v dome Šimona Malomocného. Prišla k nemu žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti a vyliala mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. Čiže Matúš 26. kapitola 6. 7. verš. Ako prichádzame k stolu pánovmu? Tu je uvedené opäť. Prichádza žena s alabastrovou nádobou. Už vie, že to jediné, čo môže urobiť, môže povedať: k tvojmu stolu prichádzam. Nie k tomu, čo sa volá moja predstava stola, ktorý by mal byť naplnený mojim pokrmom, ale Pane, učiň to, a povedz, aby som ti mohla vyliať na tvoju hlavu všetky svoje radosti i žiale. Všetko, čo je vo mne, čo vo mne sa tak nejak rozkývalo v tomto svete, ale keď som sa rozhodla a keď som pochopila, že som potiahnutá za tebou a keď som sa rozhodla ísť v tom ťahu, tak vylievam všetko. A to sa vtedy stáva drahocenným a voňavým. Keď my toto všetko, čo je v našom srdci celom, dávame pánovi, keď takto mu celé srdce dávame v pokáni a v seba odovzdaní, ale v spojení s tým, chcem teraz už ísť len za tebou a stále iba k tvojmu stolu, tak to je ten denár, ktorý je pravý. Kde nie je to úsilie získať pre svoj stôl všetko, len na základe toho, aby mi to pán požehnal a ja s tým pôjdem domov, aby som opäť mal svoj dom ako svoj hrad. No a ďalší text hovorí o tom istom, a to je uvedené v Matúšovi znova, otvoríme si tú kapitolu 20. A tu je uvedené, že keď sa nakoniec takto účtuje, ako som to uviedol cez tie texty pri stole pánovom, cez rozbitie alabastrovej nádoby, alebo cez ten postoj bohatého mládenca, prípadne tých robotníkov, ktorí cez svoj denár videli prácu na vinici, tak keď sa takto účtuje a keď to záverečné účtovanie si máme teraz vypočuť, tak nech je to presne podľa písma. Kto reptal a kto nereptal? Kto repce proti pánovi a nikdy nie je spokojný, keď na základe milosti dostáva a Božej spravodlivosti to, čo je len na vyvýšenie Ježiša Krista a jeho domu? Kto takto repce? Kto myslel len na svoj zisk? Tí robotníci, ktorí od rána zdanlivo viac urobili, mysleli cez ten svoj denár na svoj dom. Iba na to, ako cez tie relácie pozemského otca, pozemskej matky si ten život uchovať, ako cez relácie pozemských súrodencov si uchovať domy a budovať tie pozemské domy opäť, ako cez ďalšie relácie tých žien, detí, ten denár zužitkovať pre tie pozemské stoly šťastia. Preto reptali, to je v Matúšovi 20. kapitole 11. verš, reptali proti hospodárovi, keď videli, že tí, ktorí pracovali iba minútu a nevedeli rozsúdiť, aké to bolo nasadenie, povedali: rovnako dávaš im ako nám, veď my sme si zaslúžili viac. Ale pán povedal: moje je právo, Vy môjmu pravu nerozumiete. Vy vôbec nechápete, čo to znamená spravodlivosť, lebo chceli ste uplatniť svoju. Zlé ste horlili. Preto budú poslední prvými a prví poslednými. Je tu ešte v tomto verši možnosť, aby tí, ktorí reptali, činili z toho pokánie, lebo potom prejdú do života a získajú večný život, ale zhorí im ich dielo. Tak je to uvedené v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 3. kapitole, a to je záver. Zhorí dielo tým, ktorí síce, keď nakoniec poznajú veľký hriech svojho reptania, budú činiť pokánie, ale v tej poslednej minúte už nebudú môcť sa znova vrátiť na vinicu, aby pracovali správne. Tak iba keď budú činiť pokánie, a to naozaj celým srdcom, tak ešte prejdú. Zhoria im ich pozemské tie úsilia a ich práca. Dielo im zhorí, to je 1. list Korinským 3. kapitola 15. verš. Utrpia veľkú škodu. Zachránia sa síce, ale len ako cez oheň. V tej poslednej sekunde činiť pokánie, ani to človek nevie, či to celé srdce bude môcť tak ešte odovzdať Pánovi, ako sa v pokáni odovzdávať má. Ale teraz je ten čas, aby sa to ešte mohlo zvrátiť, a to aj pre tých, ktorí sa domnievali, že svojimi aktivitami si môžu nielen spasenie vydobiť, ale že sa im aj to dielo uchová. Neuchová sa ani to pozemské napokon. Nebude to práve to vnútorne postavené v duchu a v pravde šťastie. Preto si dajme teraz povedať a záver prečítam. A buďme múdrymi staviteľmi, buďme múdrymi pracovníkmi na vinici Pánovej a správne sa dívajme zo správneho uhla pohľadu na ten denár, ktorý od Pána dostaneme. Lebo v ňom, aj keby to mala byť tá jediná minúta služby, Pán nám ju tak rozprestrie, že jeden deň u neho bude zrazu ako 1000 rokov a naozaj bude nám trvať tá jedna minúta, tak nám Pán predlží život rok, 2 roky, 10 rokov. Lebo Pán, keď tú minútu vidí, že v nej sme celí nasadení len pre neho, tak nám ju rozšíri. Ale musíme si ctiť otca a matku tak, ako si to Pán želá. To znamená, aby sa do tej komisie, ktorá sa potom po takejto správe a po takomto posolstve má moc zmeniť, od Boha má moc podarovanú, nechať si povedať, aby sa začala inou mierou správať pri tých, ktorí jej svedčili, a my máme zasadnúť do tej komisie, a to je to, že zasadneme, ako je aj v zjavení Jána 3. kapitole, na ten trón slávy, alebo k Pánovi, ktorý je na tróne slávy. Takže keď budem teraz čítať zjavenie Jána, 3. kapitolu, tak zhrniem v nej to, že pracujme tak, aby ten súdny deň cez to Kristovo súdenie bol nám dňom požehnania. Lebo v ohni sa všetko sprobuje. To je 1. list Korinským 3. kapitola 13. verš. A to dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu. Budeme môcť podľa zjavenia Jana 3. kapitoly to prežiť, čo je uvedené. Ak teraz niekto počuje môj hlas, hovorí Pán Ježiš, ktorý vchádza do našich príbytkov, a to s týmto posolstvom, a otvorí dvere tomuto slovu pravdy, tak Pán nám povedal, vojdem k takému a budem s ním stolovať, a ty budú môcť s ním stolovať, ale pri pravom stole s bohatým pokrmom. Iba takto zvíťazíme a iba vtedy nám umožní sedieť s ním na jeho tróne. Tak buďme v tomto smere pozorní a príjmime slovo Boha živého skrze to, čo nám dnes náš Spasiteľ oznámil. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal, že u ľudí je nemožné dosiahnuť spasenie, ale u Boha skrze tvoje dielo vykonané na kríži je všetko možné. A tak ti ďakujem, že si nás opäť pozval ku svojmu stolu, a tam pri tvojom stole je už teraz pre nás pripravený bohatý pokrm. A keď ho budeme užívať, budeme zmocnení opäť do tých ďalších krokov toho pravého poslania, ktoré si nám dnes znova pripomenul. Tak Pane, daj, aby sme Tvoje meno takto vyvyšovali v tom diele a v tých skutkoch, ktoré si Ty sám pre nás pripravil. Amen.